16. bab. Yolbaşçılar alamat talap etýär.
Ferisiler bilen Sadduqiler İsa'nın yanına geldiler. Olar İsa'nı imtihan üçin onun özlerine asmandan bir alamat görkezmegini islediler. Ol şeyle cevap berdi.
Akşam düşenne asmanın yüzü kızarıp dur. Hava qaw bolçuk diyarsanız. Ertirni hem asmanın yüzü qaralıptır hem tutuk. Bugün qay turjuk diyarsanız. Siz asmanı gözlep havanın yağdayını saygırıp bilyarsanız da zamanın alamatlarını saygırıp bilmiyarsanız mı? Bu zamanın yaman hem Hudaya biwafa nesli bir alamat talap etýär. Emma oňa Yunus peýgamberiň gydan başga alamat berilmez.
Şeýlelikde İsa olardan ayrılıp gitti.
Ferisiler bilen Sadduqiýlaryň hamyrmaýasy.
Şagirdleri deryanyň beýleki tarafyna geçenlerine çörek almagy ýatdan çykaryarlar. İsa olara
Habardar bolun. Ferisiler bilen Sadduqiýlaryň hamyrmaýasyndan daş durun.
Diýdi. Olar biri-birine ol muny biziň çörek almandygmyz üçin şeýle diýýändir, gumän etdiler. Emma İsa olaryň näme diýýändiklerini bilip şeýle diýdi.
Ey iman azlar! Çörek almandyrys diýişip näme öz aranyzda çekeleşýärsiňiz? Heniz hem düşünen zokmy? 5 çörek bilen 5000 adamyň doýandygy artananyň näçe sebep bolandygy ýadyňyza düşmeýärmi? 7 çörek bilen 4000 adamyň doýandygy artanandan näçe sebebi doldurup ýygnandygyňyz hem ýadyňyza düşenokmy? Siz nädip çörek barada gurrun etmeýändigimi düşüneňiz ok. Men size Ferisiler bilen Sadduqiýlaryň hamyrmaýasyndan daş durun diýýärin.
Şagirdler İsa'nın öllerine hamyrmaýa däl-de Ferisiler bilen Sadduqiýlaryň taglimatından goronyň diýýändigini şonda düşündiler.
Petros İsa'nın Mesih dinini ıgrar etýär.
İsa Qeysariýe Filipos şehrinin goloýuna gelende şagirdlerinden
"Adamlar insan oğluna kim diýýärler?"
diýip sorady. Şagirdleri oňa "Käbirleri Yahya tämit berýänçi, käbirleri Elýas, käbirleri Ermiýa Yada peygamberlerden biri diyarlar, deyip cevap verdiler. İsa olardan,
Siz bana kim diyarsınız? Sizin fikrinizce men kim?
Deyip sorudu. Şamun Petros, sen diri Hudayın oğlu Mesih'sin, deyip cevap verdi. İsa ona şeyle dedi.
Ne hili hoşvaksın. Ey Yunan'ın oğlu Şemun, bu sırrı sana ayan eden insan değil de asmandaki atamdır. Men sana şunu aydayın. Ey Petros, sen kayasın. Men kilisami bu kayanın üstünde kurarın. Hatta ölüm de bu kilisami yenip bilmez. Asmanın paşalığının açarlarını sana vererin. Yeryüzünü bağlan zadın asmanda da bağlanar. Yeryüzünü açan zadın asmanda da açılar.
Sonra şagirdlerine İsa özünün Mesih digini hiç kime aytmadlığını tavşırdı.
İsa öz ölümü bu arada aytýar.
Şondan son İsa şagirdlerine özünün Orşalime gitmelidigini, yaşuluların, yolbaşçı kahillerin ve din olamaların elinden kän azap görmeli digini, öldürülüp üçülenci gün dirilmeli digini düşündürmäge başladı. Petros onu bir çete çekip, ağam, huday saklasın, senin başına asla böyle iş düşmez, deyip onu kaymaya başladı. Emma İsa Petros tarafı evrilip,
çekil oğumden, şeytan, sen bana pesgel bolyarsın. Sebebi sen hudayın işlerini değil de insan işleri hakta fikir etyarsın,
dedi. Sonra İsa şagirdlerine yüzlenip,
kim menin izimi düşmek isteyen bolsa, özünü inkar etsin de, selibini alıp izimi düşsün. Her kim canını necat vermek isteyen, onu yitirir. Emma kim canını menin için yitirse, onu necat verir. İnsan hemme dünyanı kazansa da, canından mahrum bolsa, bunun ona nemi peydası var? Ya da insan, öz canını derek nemi berip bilir? İnsan oğlu atasının beyikliğinde, öz periştileri bilen gelende, her kime eden işlerine göre hakkını verir. Sizi doğrusunu ait yarım. Bu yerde duranların kabiri insan oğlunun padişah bulup gelyanını ölmeke görürler.